ιστορικό χαρακτήρα κτλ. Αλλά μπορεί να βρει και ωραίες και σπουδαίες φωνές που στην παλαιά σου να μοιάζουν με τον Εμπιόλο. Πάντως, στο τέλος της ημέρας μπορούμε να πούμε ότι είναι ξινόμαυρο. Εμείς αυτό θέλουμε να λέμε.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει,
είναι
σίγουρα.
Παντού υπάρχουν ομοιότητες. Αλλά είναι σημαντικό ότι και στην αγορά, στη διεθνή αγορά πλέον σκηνή, με τις τιμές που έχουν ξεφύγει σε όλα αυτά τα κρασιά από τη Βουργουνδία ή από την Ιταλία, το ξινόμαυρο έρχεται να κλείσει αυτό το κενό και να προσφέρει μια λύση στα εστιατόρια και στους συνόφιλους ενός κρασιού ερυθρού υψηλού επίπεδου αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή τιμή σε σχέση, ας πούμε, με αυτά τα κρασιά που είναι πανάκριβα πλέον.
Οπότε έτσι. Είναι πολύ καλή συγκυρία τώρα αυτό το πράγμα.
Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή συγκυρία. Δηλαδή καλύπτει, νιώθει ασφάλεια, να σούμε, για να προσφέρει ένα ξινόμαυρο σε έναν πελάτη στο εστιατόριο σε σχέση με ένα πανάκριβο ποινό από τη Βουργουνδία. Έτσι. Δηλαδή ξέρει ότι το ξινόμαυρο δεν θα τον εκθέσει. Θα μπορεί να και φυσικά θα το πληρώσει σε πολύ καλύτερη τιμή.
Ναι, ναι.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι για το ξινόμαυρο πριν προχωρήσουμε παρακάτω με τον κύριο Διαμαντάκο?
Όχι, εγώ είμαι καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μας πείτε όμως δύο λόγια για το εινοποιείο σας, να μας πείτε πού βρίσκεται, να μας πείτε λίγο για την ιστορία του, τα μπέλια που βρίσκονται, τι στρέμματα.
Το εινοποιείο, το δικό μας το κτήμα Διαμαντάκου, βρίσκεται στην περιοχή της Νάουσας, 1,5 χιλιόμετρο έξω από την πόλη της Νάουσας. Ξεκινήσαμε σαν πρώτη εμφιάλωση, βγήκαμε στην αγορά το 1998, δηλαδή της πολίτης φιάλης 99, 2000, εκείνα είναι τα χρόνια. Παράγουμε, καλλιεργούμε 33 στρέμματα, έχουμε αμπελών, 35 για την ακρίβεια, καλλιεργώντας δύο ποικιλίες. Και παράγουμε από τις ποικιλίες αυτές δύο ετικέτες. Δηλαδή παράγουμε συνέλο δύο ετικέτες. Η μία ποικιλία είναι το ξινόμαυρο, που παράγουμε έναν ερυθρό Νάουσα, και η άλλη ποικιλία είναι το Πρεγνάδι, μια γηγενής αυτόχθονη ποικιλία της ζώνης της Νάουσας, από την οποία παράγουμε ένα λευκό ίνο, το Πρεγνάδι.
Να σας ρωτήσω, έχει σχέση το Πρεγνάδι με το Πρεγνιάρικο, είναι το ίδιο?
Ναι, είναι το ίδιο σταφύλι.
Το ίδιο, ναι, με διαφορετική, ναι, ονομασία δηλαδή.
Ναι, μπορεί να το πεις Πρεγνάδι, Πρέκνα, Πρεγνάδι.
Ναι.
Στην Νάουσα το λέμε και Πρεγνιάρικο, έτσι έχει καθιερωθεί. Η ετυμιγωρία της λέξης βγαίνει από τη λέξη Πρέκνα, που είναι η φακίδα. Πρεκνιάρι στα ελληνικά είναι ο φακίδο.
Επειδή έχει λίγο έτσι.
Έχει φακίδες πάνω στο χλειό του σταφυλιού. Είναι ποικιλία η οποία καλλιεργούταν ανέκαθεν στην περιοχή της Νάουσας, όταν η φιλοξήρα κατέστρεψε τον ευρωπαϊκό αμπελώνα και τα αμπέλια της ζώνης. Η προηγούμενη γενιά φυσικά χάθηκε μαζί με το ξινόμαυρο, και όταν η προηγούμενη γενιά μπήκε στη διαδικασία και έκανε την προσπάθεια να ξανασυστάσει τον αμπελώνα της Νάουσας, επικεντρώθηκαν στο ξινόμαυρο, που είναι λογικό, είναι ο βασιλιάς της ζώνης, και ως ένα σημείο λίγο το Πρεγνάδι ξεχάστηκε, έμεινε στην άκρη. Και τώρα προσπαθούμε να το αναγενέσουμε. Εγώ βρήκα ένα αμπέλι, υπήρχε ένα μικρό αμπελάκι από έναν γείτονα παππού, ο οποίος φίλος εκεί, ο οποίος το εινοποιούσε έτσι ερασιτεχνικά. Κάποια στιγμή κλάδεψα, πήρα τα μάτια και δημιούργησα το δικό μου αμπέλι του 2006. Η ερώτηση στην αρχή, όπως σε όλες τις ποικιλίες της γηγενής, είναι: μπορεί το σταφύλι, έχει δυνατότητες? Θεωρώ ότι μετά από 10 χρόνια που το δουλεύω, η απάντηση είναι ναι. Τώρα πάω να δω και προσπαθούμε να βρούμε πού στέκεται καλύτερα, να δούμε το στυλ. Ποιο υπηρετεί, πού είναι η έκφραση καλύτερη.
Παλαιώνει,
αλλά,
βέβαια.
Κάθε
έτσι.
Χρόνο φυσικά κερδίζουμε γνώση, έτσι είναι, όπως και σε όλες τις ποικιλίες.
Παλαιώνει καλά από ό,τι έχω
αντιληφθεί. Ναι, επιδέχεται παλαιώση, ελαφριά, όχι σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Έχω δοκιμάσει και μακριά παλαιώση, βαρέλι και λιγότερο. Δείχνει ότι φλερτάρει ωραία με το δρύ, δουλεύει καλά σε ένα μικρό βαθμό, σε παλιότερο, συνήθως σε μεγαλύτερο βαρέλι.
Ναι.
Αλλά κάθε χρόνο και για μένα είναι μια καινούργια ποικιλία και φυσικά τη δοκιμάζω. Δηλαδή κάθε χρόνο δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Νωρίς τον τρίγο, λίγο αργότερα.
Πότε είναι ο τρίγος, πότε κάνετε τρίγο εκεί?
Χωρίς δεξαμενή, είναι ο λάσπες, χωρίστε.
Συγγνώμη, πότε κάνετε τρίγο, πότε?
Συνήθως ο τρίγος λαμβάνει χώρα αρχές Σεπτεμβρίου. Φέτος τριγίσαμε εκεί 5-7 Σεπτεμβρίου το Πρεγνάδι.
Όταν
και το ξινόμαυρο είναι γύρω μετά τις 17.
Μάλιστα.
Εμείς πήγαμε λίγο πιο πίσω. Φέτος ήμασταν στις 30 Σεπτεμβρίου. Καμία σχέση με το νησί σας, φαντάζομαι.
Εμείς τελειώσει
όλα.
Ναι, φανταστείτε, εγώ τώρα εδώ είμαι στο εργαστήριο και έχω δείγματα, κάνω αναλύσεις, τελειώνει με γαλακτικές. Ακόμα δηλαδή είμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
Γιώργο, δεν
έχουμε, χρονικά έχουμε μεγάλη απόσταση.
Δεν χρησιμοποιείς ακόμα βαρέλι για το πρεπνάδι.
Είναι
ακόμα...
Παρακαλώ.
Δεν χρησιμοποιείς βαρέλι ακόμα για το πρεπνάδι.
Χρησιμοποιώ.
Α, χρησιμοποιείς.
Χρησιμοποιώ εν είδη πειράματος. Δηλαδή φέτος.
Γιατί παλιά θυμάμαι.
Το μισό κρασί ζύμωσε στο βαρέλι σε 500 και είναι ακόμα εκεί. Και το μισό ζύμωσε δεξαμενή. Πέρυσι παλαίωσε στο βαρέλι για 2 μήνες. Πρόπερσι το 20 με τον κορονοϊό το άφησα παραπάνω, γιατί δεν είχα πουλήσει το 19 λόγω του κορονοϊού. Άργησε να φύγει το κρασί. Οπότε είχα την δυνατότητα, το εκμεταλλεύτηκα και το άφησα και 8 μήνες στο βαρέλι.
Μάλιστα.
Γενικώς πρέπει να δοκιμάσεις πράγματα. Είναι λογικό αυτό και ισχύει.
Λογικό. Και όσο πιο πολλά δοκιμάζετε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη ποικιλία θα υπάρχει και στη
δικιά σας. Και γι' αυτό το λόγο, μιλώντας για το ενοποιείο μου, βγάζουμε 2 ετικέτες. Δηλαδή, η φιλοσοφία μας είναι ότι δεν συνεπάγεται ότι βαρέλι ή όχι βαρέλι για μένα είναι μια καινούργια ετικέτα. Η εξέλιξη έρχεται μέσα από την ίδια ετικέτα. Είναι τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν ταυτόχρονα στο κρασί. Οπότε. Αλλά στο τέλος το κρασί είναι ένα. Η ετικέτα είναι μία. Οπότε η εξέλιξη έρχεται μέσα από την ίδια ετικέτα.
Ναι,
έτσι λίγο να δώσω και μια εικόνα του γιατί βγάζουμε 2 ετικέτες. Γιατί θέλουμε να είμαστε εξειδικευμένοι πάνω σε αυτές τις 2 ποικιλίες και κάθε χρόνο και να αποτυπώνουμε τη σοδιά στο υψηλότερο βαθμό.
Βέβαια. Λοιπόν, εγώ είχα πιει περίπου πριν μερικούς μήνες είχα πιει ένα δικό σας κρασί, το οποίο ήταν αρκετά παλιό και το οποίο ήταν διαμάντι, ήταν εκπληκτικό, πάρα πολύ.
Ποια χρονιά.
Χωρίς να είμαι σίγουρος τώρα, θα το δω και θα σας το πω, δηλαδή έχω κρατήσει φωτογραφία από τη Φιάλη, οπότε θα σας το στείλω με μήνυμα αν δεν το βρω αμέσως τώρα.
Το δικό μου στυλ είναι αυτή η έμφαση στο φρούτο, στον αφικό χαρακτήρα και έρχεται από δίπλα οι φενόλες, είτε έρχονται από το κουκούτσι είτε από το φιλιό για να υποστηρίξουν το χρώμα και το άρωμα του κρασιού. Και οι γραμμές μας είναι καθαρές, δηλαδή εύκολα καταλαβαίνεις ένα κρασί από το οποίο είναι δικό μας. Ένα χαρακτηριστικό της υποπεριοχής στην οποία είμαστε, το Μαντέμι, είναι το γεγονός, και να πούμε και τι σημαίνει Μαντέμι, ότι είναι η πέτρα χαρακτηριστική η οποία δίνει το όνομα στην περιοχή. Καφέ, έτσι, καφέ μπορντό χρώματος, μαλακιά πέτρα, σπάει και εύκολα στο χέρι, η οποία και δημιουργεί ένα καλό περιβάλλον για τα φυτά για να απλωθεί η ρίζα και να φραγγίζει καλά το έδαφος, και από την άλλη είναι πλούσια σε περιεκτικότητα σε κάλιο και μαγνήσιο, η οποία από τη μία μεν βοηθάει το σταφύλι να οριμάσει και έχει αυτό τη βελίδινη υφήγηση στο κρασί μου και τις τανίνες να πάνε σε καλό βαθμό λιμότητας. Απ' την άλλη λίγο μας, επειδή αντιδράει με την οξύτα, ανεβάζει λίγο το pH και λίγο το κρασί θέλει προσοχή στην εξέλιξή του, να μην χάσει τη φρεσκάδα του, ειδικά στο βαρέλι. Αλλά πάντα είναι θέμα ισορροπίας. Οπότε αυτό το στυλ που δοκιμάσατε και η τανίνη είδατε ότι είναι εκεί. Δεν σημαίνει ότι έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ξινόμαυρου, γιατί λέμε τελευταία ότι έχουμε φύγει από εκείνο το στυλ που γνωρίζαμε ότι είναι το επιθετικό, το τραχή, το δίστροπο του ξινόμαυρου. Αυτό δεν σημαίνει τα καινούρια κρασιά, τα καινούρια. Η γενιά αυτή έχει αφαιρέσει την τανίνη από το σωστή.
Όχι, όχι, τανίνη δεν φεύγει.
Δεν αρνούμαστε την τυπικότητα της ποικιλίας. Η ποικιλία είναι εκεί. Απλά έχουμε συμπυκνώσει όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία υπήρχαν στο σταφύλι στο ποτήρι σε σχέση με το παρελθόν, τα οποία δεν φαίνονταν, να το πω διαφορετικά, ήταν λίγο πιο υδαρή τα κρασιά, με λιγότερο αλκοολικό τίτλο, χαμηλότερο, είναι δύσκολη ποικιλία, έχει ψηλή οξύτα όταν δεν οριμάει σωστά, έχει επιθετικές τανίνες, δεν φαίνονταν αυτά, και νομίζω ότι αυτή είναι η εξέλιξη που του έχει δώσει τη μεγάλη όθηση.
Αν δεν κάνω λάθος, καθυστερούμε να βγάλουμε λίγο όμως και τη χρονιά.
Καθυστερούμε να βγάλουμε τη χρονιά.
Ναι,
θα μπορούσα να το πεις αυτό, ναι. Θα μπορούσα. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχουμε και πάλι ανάδειξη. Κάναμε το λάθος, δεν κρατούσαμε. Ναι. Και νομίζω ότι το ίδιο κάνουμε και στο Ασύρτικο. Έχω τύχει, ας πούμε, με συνάδελφο από τη Σαντορίνα, έχουμε να είμαστε σε ένα εστιατόριο στο Λονδίνο, να τους μιλάμε για το Ασύρτικο και το Ξινόμαυρο και τη δυναμική παλαίωσης. και να μην του το δείχνουμε το κρασί ότι παλαιώνει. Γιατί πουλούσε και δεν έχει πιο παλιό κρασί. Είναι δηλαδή πρέπει να βρούμε την ισορροπία σε αυτό. Ναι. Μπορούμε να το βγάζουμε και πιο νεαρό. Ναι, μπορεί να σταθεί πλέον το κρασί και πιο νεαρό.
Ναι, υπάρχει.
Κατάτε, βέβαια και τον νομπούλιο, τα στυλ που υπηρετεί όλα αυτά.
Ναι, υπάρχει. Το στυλ τώρα πια είναι πολύ πιο μοντέρνο στυλ και πολύ πιο κοντά στον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή που έχει μάθει τα κρασιά, τα κόκκινα ειδικά, να έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Το ρουστικ στοιχείο, το παλιό στυλ της Νάουσας ήταν λίγο too much για τον Ευρωπαίο καταναλωτή.
Ναι, και το κρασί θεωρώ ότι γερνούσε γρήγορα. Υπήρχαν πολλές γωνίες, δεν ήταν όλα μαζεμένα, ναι, όλα μαζί σε ένα σώμα. Δηλαδή ήταν αλλού η οξύτητα, αλλού η τανίνη. Το χρώμα χανόταν γρήγορα. Έπρεπε να πετύσει πολύ καλή χρονιά για να τα βρει όλα αυτά μαζεμένα.
Και το
είναι δύσκολη ποικιλία του συνόμου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Έτσι.
Για να το δει. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Δηλαδή μπορεί να σε απογειώσει, αλλά μπορεί και να σε στείλει στα τάρταρα.
Ναι. Εμείς είμαστε φαν του παλαιωμένου κρασιού και ειδικά του ξινόμαυρου και πίνουμε και ξινόμαυρα 20ετίας, 25ετίας και βλέπουμε ότι παλιά ήταν ο αλκοολικός αθμός ήταν γύρω στα 12,5 μέχρι το 2000 περίπου, 2005. Από εκεί μετά ανέβη στα 13,5. Αυτό εξηγείται, υπάρχει λόγος.
Ναι, όπως είπα και πριν ήταν λίγο πιο, όχι ιδάρι να το πω. Σωστή λέξη. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συμπίκνωση, γιατί δεν είναι μόνο στον αλκοολικό τίτλο. Είναι και στο αρωματικό δυναμικό, στο μπουκέτο, στο σώμα, στη δομή κτλ. Η εξήγηση είναι το γεγονός ότι θεωρώ από τη δική μου πλευρά ότι η εξέλιξη έχει έρθει από το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν αμπελουργοί. Ενώ τώρα η διαφορά είναι ότι είμαστε εινοποιοί. Δηλαδή η γενιά του πατέρα μου και των υπόλοιπων εδώ εινοποιών είχαν την νοοτροπία οι άνθρωποι να ζήσουν την οικογένειά τους, να πουλήσουν τα σταφεία τους για να βγάλουν το εισόδημά τους. Οπότε ελαφρώς φορτωνόταν το αμπέλι. Δηλαδή πρέπει να πετύχει πολύ καλό αμπέλι οτιδήποτε η παραγωγό ο οποίος είχε ένα forward thinking που εμείς το κάναμε, αλλά η γενικότερη φιλοσοφία ήταν ότι πάμε να φορτώσουμε λίγο, να βγάλουμε πιο πολλά σταφεία για να. Το ξινόμαυρο όμως σε αυτές τις καταστάσεις έχει αυτό το χαρακτήρα που το γνωρίσαμε.
Μάλιστα.
Πλέον όμως, εγώ είμαι εινοποιός ή οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου, μας ενδιαφέρει να μειώσουμε τη θερματική απόδοση για να βγάλουμε αυτό το χαρακτήρα. Δεν θα πάμε να πουλήσουμε το σταφύλι, θα το εινοποιήσουμε. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις.
Βέβαια,
οπότε έχει έρθει αυτή η αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή. Και θεωρώ ότι το ξινόμαυρο έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια.
Πάρα πολύ, ναι, τελευταία δεκαετία. Και
με άλλες. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας τίτλος του πιο βελτιωμένου, της πιο βελτιωμένης ποικιλίας, θα ήταν το ξινόμαυρο τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει χώρος και για περαιτέρω βελτίωση.
Αυτό είναι πολύ.
Για να μην μείνουμε εδώ, που είναι το επόμενο στοίχημα, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που λέμε τώρα ναι, το σταφύλι είναι εδώ, μπορεί. Πλέον να είναι ξεκάθαρο αυτό. Στέκεται μόνο του, δεν χρειάζεται βοήθεια, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Που ήταν και λίγο ξέρετε λίγο να το πω έτσι, μα η τεμπέλικη λύση. Εντάξει, τι δεν έχουμε σώμα, τι δεν έχουμε χρώμα. Βάλτε και ένα εκεί και να.
Να τελειώνει η υπόθεση.
Να τελειώνει η υπόθεση, όχι. Έχουν τελειώσει αυτά. Έχουμε καταλάβει τι έχουμε στα χέρια μας, όλοι οι νοποί που ασχολούνται με το ξινόμαυρο. Και τώρα πάμε για το επόμενο, επίπεδο. Το οποίο θεωρώ ότι θα έρθει μέσα από το αμπέλ και τις αλλαγές οι οποίες θα έρθουν. Έχουμε ένα γερασμένο αμπελόνα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Νομίζω ότι πιο πολύ βελτίωση ήρθε μέσα από το εινοποιείο ή από τους συνολόγους που έπιασαν δουλειά και ασχολήθηκαν με το σταφύλι τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πολύ χώρος πλέον για βελτίωση. Δηλαδή η επόμενη γενιά, το επόμενο επίπεδο θα έρθει μέσα από τις αλλαγές στο αμπέλ.
Εγώ θυμάμαι, εγώ 20ετή πήρα πάνω στην εστίαση και στο κρασί, στο σέρβις. Και θυμάμαι πριν 20 χρόνια δεν ξέραμε εδώ στην Νότια Ελλάδα, στην Κρήτη, δεν ξέραμε τι ήταν το ξινόμαυρο. Μέχρι το 2010, που τότε σε χαρτιά, δηλαδή μας φέρνουν το βαένι, κάποιοι συνεταιρισμοί, το οποίο δεν ήταν τα καλύτερα δείγματα, κάποια δείγματα να δοκιμάσουμε, δεν ξέραμε, δεν το είχαμε καν συζητήσεις μας, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ δηλαδή ανέβηκα πρώτη φορά, έκανα εκδρομή στην Άουσο το 13 για να γνωρίζω από κοντά τον τόπο του ξινόμαρου. Τι είναι αυτό το ξινόμαρο, γιατί όλο άκουα, διάβαζα, αλλά δεν έβλεπα κάτι. Και βέβαια όταν ήρθα εκεί πέρα το ερωτεύτηκα.
Έτσι, και όσο δοκιμάζει και γεύεται το ξινόμαρο, και σιγά σιγά βλέπεις ότι και ηλικιακά, και όσο δοκιμάζει κρασιά, πας προς τα εκεί. Δηλαδή δεν φεύγεις πλέον. Όταν το μάθεις και το γευτείς σε ένα ωραίο ξινόμαρο κρασί, ότι στέκεσαι εκεί, μένεις. Και όσο μεγαλώνεις, δεν φεύγεις εύκολα από τη Σικελία. Αλλά σας είπα, εδώ δεν το πιστεύανε οι ίδιοι Ναουσέοι.
Εντάξει, μην ξεχνάμε έτσι όμως ότι υπήρχε και ο Μπουτάρης με το ξινόμαυρο που είχε κάνει το μεγάλο. Δηλαδή η Νάουσα του Μπουτάρη ίσως ήταν από τους πιο αναγνωρίσιμους κωδικούς και ίσως ήταν και από τα πιο παλαιωμένα ξινόμαυρα. Θυμάμαι εποχές στο Λούντα Μπιτς με το Φλούδα που πουλάγαμε Νάουσα Μπουτάρη του 74, του 76 και υπήρχε κοινό το οποίο πραγματικά μπορούσε να απολαύσει ένα τέτοιο κρασί. Και αναφέρομαι το 2000.
Ναι, πρόσφατα ανοίξαμε, είχαμε μια συνωσία εδώ με κάτι σομελιέ που είχαν έρθει από τη Γερμανία από πολύ καλά εστιατόρια, από όλη την Ευρώπη. Και δοκιμάσαμε το 1974, είχε φέρει και το 1988-1989 που ήταν μεγάλα κρασιά πλέον είναι. Αλλά έπρεπε να πετύχει τη χρονιά, δηλαδή, ενώ τώρα έχουμε πολλές καλές χρονιές.
Αυτή είναι η διαφορά, διότι εδώ υπήρχε το ξινόμαυρο, μέσω του Μπουτάρη υπήρχε. Δηλαδή, Ο πατέρας μου είχε ένα ξεχασμένο κάπου σε άθλιες συνθήκες, το οποίο το βρήκα εγώ, είχε χαλάσει ας το πούμε, αλλά ήταν το 63-60 τόσο. Okay. Έτσι. Και ήτανε μπουτάρι.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι ξέραμε ότι κάτι καλό υπάρχει εδώ πέρα. Τα φίλοι θα σου είναι για μεγάλα πράγματα. Απλά δεν μπορούσαν να το επιφασέψουν, να υπάρχει μια σταθερή ροή. Αυτό να το. Σιγά σιγά έρθει αυτό.
Ωραία, ευτυχώς πήγατε, σπουδάσατε οι περισσότεροι. Μπορέσατε να καλύψετε αυτό να γεμίσετε μάλλον αυτή την ανάγκη. Έτσι. Και τώρα το προχωράτε, κάνετε τις δοκιμές σας και.
Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα σε σχέση με μεγάλα κρασιά. Δεν λέω για το υψηλότερο επίπεδο, αλλά πραγματικά δεν έχουμε να ζηλέψουμε πολλά πράγματα.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Όσον αφορά τους αμπελώνες σας, πάνω κάτω σε τι ηλικίες κυμαίνονται οι αμπελώνες ξινόμαυρων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις περιοχές αυτές?
Έχει χαθεί αρκετό μεγάλο κομμάτι του αμπελώνα της περιοχής, ο οποίος δεν μπορεί να αναπληρωθεί αυτό, γιατί δεν δηλώθηκαν τα αμπέλια όταν ξυλώθηκαν. Τώρα ηλικιακά υπολογίζω γύρω στα 30 με 35 χρόνια είναι ο αμπελώνας που έχει απομείνει. Το δικό μας το αμπέλι είναι 40 ετών. Τώρα πάμε σε αναμπέλωση.
Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. 40 χρειάζεται σύντομα.
Περίπου 35, να πούμε 37 χρονών. Ναι. Θεωρητικά πάμε προσγερασμένο. Νομίζω ότι εάν θα αναμπελώσουμε με γνώση και φυτέψουμε πλέον με τις γνώσεις που έχουμε, αμέσως θα αλλάξει ακόμα περισσότερο προς τα εμπρός το προφίλ του κρασιού.
Μα έχουν επιλεγεί και διαφορετικοί κλόνοι του ξινόμαυρου.
Ναι, δεν είναι μόνο κλόνος, ένα κομμάτι είναι και ο κλόνος. Είναι τόσοι πολλοί παράμετροι. Εγώ προσωπικά έχω κάνει μια αναμπέλωση σε ένα κομμάτι το οποίο άλλαξα 5-6 πράγματα. Από τον κλόνο, το υποκείμενο, τον προσανατολισμό στον ήλιο, την αποστάση φύτευση, θα αλλάξω το κλάδεμα. Θεωρώ ότι θα κερδίσω ένα level πιο. Point, ας πούμε, ένα πόντο ποιότητας με όλα αυτά. Θα πάρω καλύτερο σταφύλι, πιο δύσκολο να κάνεις καλό σταφύλι από καλό κρασί. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Οπότε
η κουρμούλα που έχεις τώρα που είναι 40 χρονών δεν έχει όμως μια διαφορετικότητα στη σοφία? Μπορεί να βγάζει πολύ μικρότερο ποσότητα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι ίσως θα έχει κάτι.
Ναι,
ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.
Ακριβώς όπως το λέτε, αλλά να σου το πω και από την ανάποδη. Το αμπέλι που βγάλαμε και αναμπελώσαμε ήταν φυτεμένο το 77. Υπήρχαν μέσα, αναφέρομαι, κάποια φυτά, γιατί τότε, ξέρετε, αγοράζανε τα φυτά από τα φυτόρια. Τους δίναν κατά τύχη, δεν υπήρχε γνώση, δεν υπήρχε ταυτοποίηση. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι του αμπελώνα, το οποίο ήταν ένας κλόνος ποικίλες, ο οποίος δεν το ρήμαζε. Ήταν σταφεία τα οποία ήταν μεγάλου μεγέθους. Χαμηλής περιεκτικότητας σε ανθοκιάνες, υψηλής πυκνότητας, μεγάλες ράγες. Κάθε χρόνο τα βγάζαμε στην άκρη.
Nice.
Δεν είχε σχέση δηλαδή, το αμπέλι τόσο πολύ ηλικία όσο παίζει ρόλο και αυτό, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία βλέπεις ότι δεν συνάδουν. Είναι και αυτό ένα κομμάτι προφανώς. Και δοκιμάζουμε πολύ ωραία κρασιά. Έχουν βγει πολύ ωραία κρασιά από νεαρά μπαία. Αλλά δηλαδή το κριτήριο της ηλικίας δεν είναι το απόλυτο.
Ναι, 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 ναι. Κατανοητό είναι. Πώς και αυτό είναι κατανοητό. Σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Διαμαντάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τις πληροφορίες που μας δώσατε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου και τιμή που
εύχομαι... σας.
Και ελπίζω κάποια στιγμή να σας επικεστηθώ και από κοντά. Και
είτε εμεί εκεί, είτε εσεί εδώ.
Το διάσημο παράθυρο με το οποίο.
Ναι, βέβαια. Και στο παράθυρο και στην εκπομπή και όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και τον κύριο. Τον Αλέξανδρο, τον φίλο της, την επίσκεψη που έχει κάνει τόσες φορές στην Άωσο.
Εντάξει, εμείς θα τα πούμε και στην Αθήνα τώρα, στα Μεγάλα Κόκκινα. Όπως συμμετέχει.
Και συγχαρητήρια πάνω απ' όλα για την υπέροχη εκπομπή σας, η οποία πραγματικά είναι στολίδι.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματα σε όλη την Άωσο, σε όλους τους παραγωγούς, στο Ξινόμαυρο και να είστε καλά, να μας φτιάχνετε όμορφα και. Καλό πιο τα κρασιά.
Καλά Ξινόμαυρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Γεια.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άκρα το σύνος. Είμαστε στο στούντιο με τον Γιώργο Καλατζάκη και τον Αλέξανδρο Καλατζά. Και ο Αλέξανδρος μας έβαλε ένα κρασί το οποίο έφερε ο εινόφιλος Γιώργος Καλατζάκης. Τι είναι αυτό, περιέγραψε το.
Εδώ έχουμε ένα ροζέ από μοσχοφύλλερο. Όπως όλοι ξέρουμε, το μοσχοφύλλερο είναι ένα σταφύλι το οποίο δεν είναι ούτε άσπρο ούτε κόκκινο. Είναι ροζίζι.
Ερυθροπό.
Και άρα είναι το τέλειο σταφύλι για να μας δώσει ένα τέλειο ροζέ. Και βλέπουμε εδώ το χρώμα του να είναι το ανοιχτό κρεμμύδι που λέμε. Πάρα πολύ ελκυστικό, μοντέρνο χρώμα στο στυλ της προβυγγίας. Στη μύτη μεθυστικά αρώματα φλόρα λουλουδιών, ροδοπέταλα και έτσι όχι όμως και φράουλες.
Άγριες κυρίως.
Ναι.
Και έχει και μια πολύ μαλακή φυτικότητα. Έχει κάτι το οποίο έχει, είναι ναι, λίγο πιο πράσινο, ας πούμε. Ναι.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον κρασί. Πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο. Είναι ένα κρασί πισίνας που λέμε, μπαλκονιού. Δηλαδή το πίνεις χιάτο μοναχό του, το πίνεις με φαγητό, το πίνεις χιάτο στο μπαλκόνι στην πισίνα.
Είναι το φοβερό στόμα.
Ναι. Είναι ανθικό, ευχάριστο, η οξύτητά του μέτρια, το καθιστά πολύ.
Από πού είναι αυτό το κρασί?
Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το παραγωγό μας, ο οποίος είναι ο Παναγόπουλος ο Δημήτρης. Είναι το κτήμα Παναγόπουλου συγκεκριμένα.
Ναι.
Ο άνθρωπος ασχολείται, κάνει καλή δουλειά, επίσης μικρή παραγωγή, αλλά κάνει μόνο μοσχοφύλλερο. Βγάζει λοιπόν ένα λευκό, το οποίο το ονομάζει Αντινόη. Βγάζει την Αστερόπη, λόγω του ότι έχει δώσει τα ονόματα από την ευρύτερη περιοχή της Μαντινίας και του βασιλιά Κυφαία, που ήταν η κόρη του η Αστερόπη. Αυτό που παρατηρούμε στο κρασί και μου έκανε εμένα όταν το δοκίμασα για πρώτη φορά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, ήταν ότι χάνει λίγο τα στοιχεία, τα μοσχοφύλλερα, τα μοντέρνα, τα καινούργια έχουν χάσει λίγο το κομμάτι του περγαμόντο. Τα παλιά μοσχοφύλλερα, τα αληθινά μοσχοφύλλερα είχαν έντονο χαρακτηριστικό γνώρισμα περγαμόντο. Εδώ συναντάμε έντονα το περγαμόντο. Αυτό που με ξένησε πάρα πολύ και μου είπε ότι είναι το τερουάρ και το μικρόκλιμα της περιοχής, ήταν ότι στο στόμα, στο τελείωμα, σου αφήνει ένα ελαφριά καριδάτο τελείωμα, σαν να έχεις δοκιμάσει ένα ελαφρύ καριδάτο τυρί, και σου αφήνει και μία νότα από ένα λευκό πιπέρι. Όλο αυτό το πράγμα μου λέει είναι η περιοχή, είναι το στοιχείο, είναι το τερουάρ. Όντως είναι ένα ροζέ που μπορεί να συνδυαστεί με ήλιο, θάλασσα, παραλία. Μπορείς να το κακοποιήσεις λίγο τρώγοντας μία πίτσα, μία ελαφριά σαλάτα ίσως, και πάει λέγοντας. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μία ποικιλία που, επειδή φορέθηκε πάρα πολύ, έχασε έγλη. Έχει αρχίσει όμως τα τελευταία χρόνια με αυτά τα μικρά ενοποιεία να ξανακερδίζει τη διαφορετικότητα σε αυτό που κάνει.
Και τώρα πάμε.
Ο Άλεξ τώρα κρατάει στα χέρια του ένα υπερόπλο. Είναι το ασύρτικο του 19 που σας είπα, από το κτήμα Ολύμπια Γη. Είναι η οικογένεια Λιαρωμάτη. Εδώ πέρα έχουμε ένα ασύρτικο το οποίο είναι δεξαμενής. Τα υπόλοιπα θα ήθελα να τα πει ο Άλεξ, για να μην περιορίσω την έκφρασή του.
Όχι.
Η οικογένεια η συγκεκριμένη όμως, να πούμε ότι
το
είναι...
Το Ινοπείο, πες μας εσύ.
Ναι, το Ινοπείο είναι το κτήμα Ολύμπια Γη. Βρίσκεται στην αρχαία Ολυμπία. Πίσω από αυτό κρύβεται η οικογένεια Λιαρωμάτη. Παλιά οικογένεια η οποία ασχολιόταν με την εστίαση και ασχολιόταν και με με τρέλα, δηλαδή είχαν τα δικά τους ζώα τα οποία μπαίνανε στο εστιατόριο, το δικό τους κρασί που έμπαινε στο εστιατόριο και πουλούσαν τα σταφύλια. Και ξαφνικά μια ωραία πρωία είπανε μάλλον να κάνουμε μέσα στο Αμπέλι, θα συναντήσει τον παππού που είναι 93 ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί το 20 πέρασαν μια τρομερή καταστροφή με τις φωτιές που πιάσανε στην αρχαία Ολυμπία. Και όταν είχα μιλήσει τότε με το Στάθη το Λιαρωμάτη, μου λέει: ξέρεις τι, ο παππούς μου αυτή τη στιγμή γεμίζει τα πιτόνια στα τραχτέρ γιατί δεν έρχεται κανείς. Και εγώ με τον πατέρα μου γυρίζουμε και σβήνουμε τη φωτιά. Αυτοί οι άνθρωποι βγάλανε, παιδιά, αυτό το κρασί που είναι νομίζω εξαιρετικό. Τη σκυτάλη παίρνει ο Άλεξ και ταξίδεψε μας.
Εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κρασί. Το βλέπουμε και το χρώμα, ότι έχει ένα χρυσό χρώμα, το οποίο μας προειδιάζει ένα κρασί με όγκο. Και παίρνοντας στη μύτη, βλέπουμε μια απίστευτη ορυκτότητα. Πολύ εμφανής η ορυκτότητά του. Μέσα στο στόμα βλέπουμε ένα απίστευτο πλούτο, ένα ωραίο, ωραίο όγκο το κρασί.
Πολύπλοκότητα.
Πλούσιο σώμα. Πολύπλοκότητα. Μια λεμονάτη γεύση. Πολύ, πολύ έντονη λεμονάτη γεύση.
Η οξύτητά του είναι για κρασί του 19 πολύ σοβαρή.
Ναι, για μένα, προσωπικά, τα προσωπικά μου γούστα, το ασύρτικο πρέπει να μείνετε τουλάχιστον 2 χρονών και πάνω,
Μαζί.
Όχι πριν από τα 2 χρόνια. Τώρα αυτό είναι στην κατάλληλη ηλικία, ούτως ώστε να βγάζει τα τριτογενή αρώματα, τα οποία είναι τα πιο ενδιαφέροντα, ειδικά στο ασύρτικο.
Αυτό. Του πότε είναι?
Του 19.
Μάλιστα.
Για μένα, τώρα θα πρέπει να πίνετε αυτό σαν φρέσκο. Και όντως, είναι απίστευτα πολύπλοκο, η μεταλλικότητα του είναι το κάτι άλλο. Μπορεί να το μπερδέψει με μια Σαντορίνη.
Άνετα.
Άγια σου.
Άνετα. Ακόμα και αλατότητα έχει και στη μύτη την έτσι,
έχει. Υπάρχει μια αλατρία. Ναι, η αλατότητα της Σαντορίνης είναι πιο έντονη.
Πιο έντονη, αλλά και εδώ,
αλλά
υπάρχει.
Και εδώ υπάρχει.
Ναι. Και το μεταλλικό στοιχείο, το ουμάμι, είναι πολύ σοβαρό.
Ναι,
δηλαδή το νιώθεις από τη μύτη.
Ναι, ακόμα και στη μύτη το νιώθεις.
Στην επίλευση το νιώθεις.
Ναι, το νιώθεις στη μύτη την ορυκτότητα, λέει.
Όχι, όχι, εννοώ το ουμάμι.
Ναι, ναι, το ουμάμι είναι
εξαιρετικό κρασί.
Είναι από τα μεγάλα του κρασιά. Σκεφτείτε ότι έχει ο άνθρωπος και ένα ροζέ. Αυτό εννοούσα, ότι έχει να κάνει λίγο με τη φιλοσοφία. Κάποια στιγμή μίλησα με τον προμηθευτή μου και του λέω: το ροζέ που μου βγάζεις είναι εξαιρετικό. Είναι μόνο ποικιλιακό σιράχ, βέβαια. Και του λέω: πώς και δεν έχεις ένα κόκκινο σιράχ? Συνήθως οι μεγάλοι παραγωγοί κάνουν το σιράχ κόκκινο και αυτό που θα μείνει μετά το μετατρέπουν σε ένα ροζέ εύκολο, ευχάριστο, δροσερό, καθαρά πισίνας. Και μου λέει: δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ, γιατί εδώ δεν κάνουμε έτσι τις δουλειές. Έχει λοιπόν ένα αμπελώνα και τον κρατάει μονοποικιλιακά για να βγάλει το σιράχ του. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος αγαπάει το αλκοόλ στο κρασί, δηλαδή το σιράχ είναι στο 13,5 προς 14.
Εντάξει, είναι normal αλκοόλ για σιρά. Το σιρά αυτό.
Ροζέ. Για ροζέ κρασί. Για ροζέ κρασί μιλάω πάντα. Και βγάζει ένα 14, ας πούμε, σε ροζέ κρασί, που είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και το φαντάζομαι και σαν κόκκινο. Ετοιμάζει το Ινοπείο και μια μεγάλη καινούρια άφηξη, την οποία δεν με έχει ενημερώσει για το πότε θα γίνει το αποκαλυπτήριο, αλλά ετοιμάζονται να βγάλουν και ένα αυγουστιάτι, ο οποίος από ό,τι δοκιμάσαμε σε κάτι δείγματα θα είναι πολύ δυνατός. Απλά ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα βγει στην αγορά.
Τι αλκοόλ έχει αυτό?
Αυτό εδώ είναι στο 15,5. Είναι στο 15,5 αυτό το ασύρ.
Δεν το νιώθεις βέβαια σωστό.
Το κρύβει πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερά καλοδομημένο το κρασί. Έχει απίστευτη πολυπλοκότητα. Στο στόμα βγάζει και άλλα στοιχεία από ξηρά καρπά. Βγάζει μια...
Τα ξηρά καρπά τώρα αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή του. Ναι. Δεν είναι ακόμα τόσο εμφανή. Νομίζω σε ένα-δύο χρόνια θα είναι ακόμα πιο εμφανή.
Ναι. Πάντως έχει ένα στυλ πολύ μοναδικό.
Σε τι τιμή είναι αυτό περίπου?
Αυτή η τιμή στο ράφι είναι στα 17 ευρώ.
Μάλιστα.
17 ευρώ είναι μια τιμή πάρα πολύ καλή για
το ράφι. Βέβαια, γι' αυτό το παίζει.
Γιατί το συγκρίνεις με κάτι ανάλογο, οπότε το συγκρίνεις με Σαντορίνη, η Σαντορίνη παίζει πάνω από τα 20, οπότε...
Ναι.
Πάνω από τα 30 νομίζω που παίζει η Σαντορίνη εκεί που έχουν φτάσει στη μέση.
Τα premium.
Πάμε να ετοιμάσουμε το επόμενο κρασί και να μας πες μας Γιώργο για το εινοποιείο εσύ, μέχρι να το ετοιμάσεις.
Μέχρι να ετοιμάσει το κρασί θα ήθελα να σας πω λίγο και για το ξινόμαυρο που δοκιμάσαμε τώρα εμείς, που ήταν της... του Στάθη και της Νανάς της Χρυσοχώου. Τα παιδιά μπήκανε στη διαδικασία, αναλάβανε το εινοποιείο, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό που συζητήσαμε όταν δεν μας άκουγαν τα μικρόφωνα ήταν ότι έχουν επομιστεί το κόστος, το κρασί που μπαίνει μέσα στη φιάλη να είναι το λιγότερο μιας πενταετίας και μετά να μπαίνει στη φιάλη και να βγαίνει στην παραγωγή, έτσι ώστε να φτάσει στον καταναλωτή όσο πιο σωστά γίνεται, να έχει λίγο χαρακτήρα, να έχει μαλακώσει, να είναι λίγο πιο ευχάριστο και πιο ευκολόπιο το ίσως, και να μην είναι επιθετικό στο στόμα. Βέβαια αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, ότι είναι, το κόστος είναι δυσβάσταχτο για ένα Έλληνα παραγωγό να κρατάει τα κρασιά του μέσα,
ναι,
και να τα παλαιώνει και να τα βγάζει μετά από χρόνια έξω. Και αυτό που θα δοκιμάσουμε τώρα είναι λόγω του... Πέρα από τα ξινόμαυρα ήθελα να φέρω και μία νεμαία για να δούμε άλλη μία μεγάλη ποικιλία. Είναι το κτήμα του Χρήστου του Μπαϊρακτάρη.
Mm-hmm.
Δοκιμάζουμε μία νεμαία μονόλιθος η οποία έχει πέρασμα από βαρέλι για 16 μήνες.
16?
Ναι, είναι τρομερά καλοδομημένη. Έχει μία πολύ για την δύναμη της ποικιλίας. Δοκιμάζουμε τη χρονιά το 2016. Έχει μία πολύ ωραία πολυπλοκότητα. Ο αλκοολικός μας βαθμός είναι στους 14 αλκοολικούς βαθμούς.
Αυτός μεγάλος.
Ναι. Ο Χρήστος έχει ασχοληθεί με διάφορες ποικιλίες. Έχει δουλέψει την Κιδονίτσα, που είναι μία... φρέσκο αναγνωρίσιμη καινούρια ποικιλία σε εισαγωγικά, δεν κυκλοφορούν και πάρα πολλές κιδονίτσες αυτή τη στιγμή, με μια μικρή ιδιαιτερότητα ότι μπήκε στη διαδικασία να ασχοληθεί με πολύ πυκνή φύτεψη στο ένα πρέμνο με το άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στα φυτά ποιο θα κερδίσει, ένας ελαφρύς ανταγωνισμός θα μπορούσαμε να πούμε. Η φύση παίζει περίεργα παιχνίδια και οι εινοποιοί το ξέρουν καλά αυτό, ιδιαίτερα οι καινούργοι εινολόγοι, παύλα εινοποιοί, για αυτό που κάνουν. Μίλησέ μας για το αγιοργητικό Άλεξ.
Εδώ βλέπουμε ένα πολύ σκουρό χρώμα αγιοργητικό, το οποίο σημαίνει ότι έχει μεγάλη εξήλυση και είναι και 16 μήνες βαρέλι. Αλλά φαίνεται να είναι μεγάλη εξήγηση, γιατί και το αλκοόλ του είναι υψηλό, οπότε...
Παρ' όλα αυτά μπλεδίζει και λιγάκι, που είναι η ένδειξη της νεότητας ακόμα. Βέβαια. Είναι σε πολύ, οι αντάβιες του είναι...
Είναι μοβς στην άκρια του, στο ριμ, όπως το λένε οι Άγγλοι. Είναι φρέσκο ακόμα. Ένα κρασί το οποίο στη μύτη έχουμε πάρα πολλά... Έχουμε πολλά κόκκινο φρούτο.
Πολύ.
Έχουμε βύσσινο κεράσι.
Και όριμα, ε.
Ναι, όριμα λόγω της μεγάλης εξήλυσης.
Ναι.
Στο στόμα είναι πολύ μαλακό. Πολύ μαλακό. Οι τανίνες του είναι...
Καλοδομημένες
πολύ,
είναι.
Πολύ καλοδομημένες. Λεπτές, πολύ ωραίες. Τις νιώθεις, υπάρχει εκεί, ότι θα αφήσει για λίγο στόμα σου, το μου διάζει, οπότε υπάρχει τανίνη, αλλά δεν είναι εμφανής, δηλαδή δεν είναι επιθετική.
Δεν είναι επιθετικές, ναι.
Παιδιά, είναι βελούδινο.
Είναι βελούδινο.
Βελούδινο είναι. το καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις λίγο το αλκοόλ σε κάποια στιγμή.
Το καταλαβαίνεις το αλκοόλ,
καταλαβαίνεις.
Και από το όγκο και από τη θέρμη στο σώμα.
Η τανίνα, εάν δεν το επιδιώξεις να το κρατήσεις πολλή ώρα στο στόμα, είναι εντελώς ενσωματωμένη. Έχει βέβαια.
Έχει, έτσι, αλλά αφήνει ένα ελαφρύ σεντόνι πάνω στον ουρανίσκο.
Είναι κρασί το οποίο το στυλ αυτό, το στυλ αυτό του κόκκινου αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm, το mm-hmm. γεμάτο, το έντονο, το αλκοολικό, το δυνατό που λένε. Οπότε όποιος το δοκιμάσει νομίζω θα το αρέσει, γιατί είναι αυτά τα κρασιά, τα crowd pleasers που λένε.
Έτσι, αυτό ακριβώς. Ο συγκεκριμένος έχει βγάλει άλλο ένα αγιοργήτικο, το οποίο είναι στην ουσία το ίδιο αγιοργήτικο, διαφορετικός αμπελώνας. Η διαφορά ηλικία που έχουν οι αμπελώνες είναι γύρω στα 7 χρόνια διαφορά ηλικίας. Mm-hmm. Αγαπάει τους μεγάλους αμπελώνες ο Χρήστος. Και έχει βγάλει άλλο ένα, το οποίο αυτό εδώ είναι Νεμαία Μονόλιθος, είναι από τη σειρά του Μονόλιθου. Έχει βγάλει όμως ακόμα ένα, το οποίο το ονομάζει και το Νεμαία Μπαϊρακτάρης. Mm-hmm. Αυτό είναι η χρονιά του 2012. Θέλω να πω στην εκπομπή ότι δεν μας έχει στείλει τις αποτεύμενες ποσότητες από το κοινό. Αν ακουστεί, θα πρέπει να μας στείλει για να δοκιμάσουμε στην εκπομπή ξανά. Και είναι πραγματικά εμπειρία το συγκεκριμένο αγιοργήτικο. Κάποια ξενοδοχεία, παύλα εστιατόρια, κάνανε τρομερό πάρτι με το συγκεκριμένο κρασί. Και εκεί είδαμε την παλαίωση του αγιοργήτικου, πώς είναι ένα κρασί μετά από 10 χρόνια, που ήταν πάνω από εξαιρετικό. Α, και το συγκεκριμένο αντί για 16 έχει μόνο 12 μήνες βαρέλι.
Μα νομίζω για να γράψει Νεμαία πάνω, ο όρος είναι. Είναι τουλάχιστον 12 μήνες βαρέλι ή να είναι 12 μήνες βαρέλι.
Ο συγκεκριμένος ό,τι πει είναι. Αυτό εδώ όχι, παραδείγμα που χάρη αναφέρει ότι είναι 16 ώρες.
Ο νόμος
λέει. Ο νόμος ναι.
Λέει,
ο νόμος,
τουλάχιστον
πρέπει 12, να είμαστε στους 12 μήνες.
Ή 12 αυστηρά, όχι παραπάνω.
Όχι, τουλάχιστον 12 νομίζω ότι πρέπει να είναι. Αυτό.
Δεν το κατάλαβα ξανά, ξαναπέστε.
Ναι, το κρασί βασίζεται πάνω στους περιοριστικούς νόμους.
Ναι, για ποιο, για ποια συγκεκριμένα.
Για να γράψει. Στα να γράφει το όνομα Νεμαία πάνω, πρέπει να υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις.
Ναι.
Μια από τις προϋποθέσεις αυτές είναι και η παλαίωση στο βαρέλι. Ο χρόνος παλαίωσης.
Άρα, εάν δεν έχει βαρέλι, δεν γράφει Νεμαία.
Όχι. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μήνες.
Μπράβο.
Παραμονή.
Αυτό βέβαια μπορεί να
το πάρετε. Νόμιζα ότι ήταν 12 μήνες, αυστηρά 12 μήνες.
Μπορούν να το πάρουν οι ακροατές και σαν εργασία στο σπίτι. Αν ακούν οι μαθητές μου, μπορείτε να το πάρετε σαν εργασία και να μας απαντήσετε την επόμενη φορά, να σιγουρέψουμε αν είναι έτσι ή όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είμαστε και στην Κρήτη και επειδή εδώ στην Κρήτη έχουμε μεγάλη παράδοση με την αυριανή μέρα, η οποία είναι η 3η Νοεμβρίου και είναι η εορτή του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή.
Έτσι.
Είναι παράδοση μεγάλη στην Κρήτη, διότι σε αυτή τη μέρα ανοίγουμε τα φρέσκα κρασιά. Αυτά δηλαδή τα καινούργια κρασιά, τα οποία μόλις έχουν ζυμωθεί, και η παράδοση λέει πως τα έβαζαν μέσα σε ένα πύλινο δοχείο, ας το πούμε, αυτά τα στάμνες, πως τις λέγανε,
έτσι,
τις οποίες είχαν, έτσι ήταν, και πήγαινε στην εκκλησία να το ευλογήσουν και πηγαίνανε μετά στις παρέες να το πιούνε και δοκιμάζανε ο ένας στα λουνού, πήγαινε στα καφενεία, στα σπίτια.
Είναι κάτι σαν τον Μποζολέ. Το Μποζολέ, τι είναι το Μποζολέ, την τρίτη εβδομάδα, την τρίτη πέμπτη Νοέμβρη.
Κάθε τρίτη πέμπτη
Νοέμβρη. Ανοίγανε, δοκιμάζανε το φρέσκο κόκκινο κρασί της χρονιάς.
Ναι.
Και εδώ στην Κρήτη κάνουμε το ίδιο. Απλά οι Γάλλοι το λένε Μποζολέ.
Όχι, εδώ έχω μια διαφωνία. Έχω μια διαφωνία.
Το καινούριο κρασί Έτσι. Είναι το μεδιστής.
Στο μόνο που μπορούμε να πούμε πως είναι το ίδιο είναι το καινούργιο κρασί.
Ναι.
Στα υπόλοιπα δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Και δεν θέλω να πω στην εμπορικματοποίηση, γιατί δεν.
Εντάξει,
δεν...
απλά θα συμφωνήσω με τον Άλεξ ότι αυτό το κάναμε πάλι πρώτοι εμείς. Για ακόμα μια φορά. Okay.
Όχι,
Άλεξ, εγώ το δέχομαι σαν άποψη.
Πάντως έχει ιδεολογική.
Ναι, είναι η φιλοσοφία τουλάχιστον. Είναι το μενταλιτέ.
Το μενταλιτέ είναι το ίδιο.
Μα είναι και κάπου είναι λογικό, παιδιά. Τη στιγμή που ξέρουν οι άνθρωποι, αυτές ήταν όλες σπιτικές συνοπίεσεις, έτσι.
Ναι, μα, ναι. Εδώ συμβαίνει λόγω ζέστης, ο τρίκος δεν ήταν πιο νωρίς.
Ναι.
Στην καγία λόγω κρύου ήταν πιο αργά. Οπότε τα βαράγια, η ζύμωση, η αποζύμωση, δηλαδή το τέλειμα του ζυμώματος, για να δοκιμάσουν τι κρασί φτιάξανε, ήταν αυτές τις μέρες. Και μετά από τρεις εβδομάδες για τους Γάλλους.
Στο νότιο είναι... ημισφαίριο ήταν άλλες εποχές, ήταν το καλοκαίρι. Λοιπόν.
Οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή εμείς σήμερα αύριο γιορτάζουμε.
Ναι, δεν θέλω να το βάλω εκεί, γιατί κάπου, όχι, κάπου ναι, δεν το βρίσκω.
Για να πούμε για τη σπουδαιότητα.
Ναι. Είναι όμως κάτι το οποίο στην Κρήτη ήταν πολύ μεγάλο. Το περιμένανε, γιορτάζανε.
Ακριβώς. Όπως...
Εκεί δεν είχαν το μεθυστή όμως, Άλεξ. Μην με μπερδεύεις τώρα.
Ναι,
σταμάτα το να με συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, στην Κρήτη συνεχίζω. Η γιορτή είναι πολύ παλιά. Πάει θεωρητικά έχει ρίζες ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, στους Αθηναίους, οι οποίοι έκαναν σπονδές έξω από το ιερό του Διόνυσου τότε με το φρέσκο κρασί. Έτσι. Λοιπόν, μεθυστής είναι μία λέξη την οποία την εφήβρε ο λαός, διότι εκείνη τη μέρα γινόταν μία υπερκατανάλωση προφανώς και ξεσπούσε ο κόσμος και περνούσε ωραία και περιμένανε με μεγάλη λαχτάρα να έρθει αυτή. Αυτό δεν νομίζω πως είναι και σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι πλέον μονάχα εδώ, έτσι, του Αγίου Γιώργη του Μεθυστή.
Νομίζω είναι το κριτικό, τοπικό κριτικό αυτό.
Ναι.
Ναι.
Έχω την εντύπωση πως γίνεται και σε άλλα μέρη.
Γίνεται, αλλά εδώ πέρα ξεκινήσει η παράδοση.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν δηλαδή πολύ μεγάλη αυθονία στις δοκιμές, στα μεζεδάκια, σε όλο και είναι η αυριανή μέρα. Οπότε,
εμείς
το γιορτάζουμε
στο παράθυρο.
Στο παράθυρο, αλλά και γιορτάζουμε και τώρα και το αναφέρομαι για αύριο για όλους να τηρήσουν το έθιμο. Αλλά να θυμόμαστε πάντα ότι οι παρέες είναι όμορφες, οι μεζέδες είναι όμορφοι, τα κρασιά είναι όμορφα, καλά, νόστιμα, αλλά όταν πίνουμε δεν οδηγάμε. Και αν οδηγάμε, δεν πίνουμε. Τα κρασιά που μας έφερε ο Γιώργος, ο Κλαϊτσάκης Συνόφιλος, θα είναι, και τα ανοίξαμε τώρα εδώ πέρα, θα είναι αύριο στο Happy Wine Windows, στο παράθυρο, στη Μαλικούτη 16, στη διάθεση όλων να τα δοκιμάσετε, εννοείται εντελώς δωρεά, όπως πάντα.
Και να πούμε πίσω ότι όχι μόνο αυτά, εμείς γιορτάζουμε και το ξινόμαυρο. Οπότε θα και ξινόμαυρο. Διάφορες εκδοχές του ξινόμαυρου θα βρείτε στο παράθυρο.
Πολύ σωστά, Άλεξ. Έχουμε και κάποια ξινόμαυρα ήδη τα οποία τα έχουμε ανοίξαμε ήδη εδώ τώρα για να δοκιμάσουμε. Θα βρίσκονται όλα αυτές οι εκδοχές στο παράθυρο. Και Γιώργο Καλατζάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ θα ήθελα πριν κλείσουμε να αναφέρω μια καινούργια συνεργασία που ετοιμάζουμε στην Κάβα.
Ναι.
Αυτή η συνεργασία είναι με τον Βαπτιστή.
Άρα.
Που ο Βαπτιστής ήταν συμμαθητής μου σε εισαγωγικά στο WSPC με τον Κωνσταντίνο τον Λαζαράκη, τον Wine Master, τον πρώτο Wine Master της Ελλάδας. Και κάναμε μαθήματα μαζί. Δεν ήξερα ποτέ ότι το όνομά του ήταν Βαπτιστής. Και όντως το όνομά του είναι Ιωάννης Βαπτιστής Μωραΐτης. Έρχεται από την Τίνο. Κάνει επίσης μια εξαιρετική μικροϊνοποιία και μια προσπάθεια στο κομμάτι κρασί αρκετά ιδιαίτερη. Δουλεύει μαυροθύρικο, δουλεύει ποταμίση, δουλεύει κάποια ιδιαίτερα πραγματάκια. Έχει ένα σύρτικο πάνω από εξαιρετικό με τερουάρ που θυμίζει πάρα πολύ Σαντορίνη. Μην ξεχνάμε ότι οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές.
Ναι, βέβαια.
Για τα συγκεκριμένα νησιά. Και έχει και ένα μαυροτράγανο το οποίο έχει εξαντληθεί έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω με όρεξη να σας δώσω. Γι' αυτό δεν έφερα σήμερα.
Εντάξει.
Το οποίο όμως είναι εμπειρία επίσης. Ήθελα λοιπόν να ανακοινώσω και αυτή την καινούργια συνεργασία και μια και περιμένουμε και το εορταστικό κλίμα να ξεκινήσει σιγά σιγά, η Κάβα Ενόφυλλος θα χαρεί να εξυπηρετήσει τα προσωπικά σας δώρα είτε τα εταρικά σας δώρα και είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
Μάλιστα.
Να είστε πάντα καλά, στην υγεία σας.
Υγεία.
Να πηγαίνει καλά το Wine Window. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό να σας βλέπουμε έστω και μέσα από τα media. Και να έχετε μια καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
Η εκπομπή Ακρατοσύνος σας ευχαριστεί που είστε εδώ πέρα. Άλεξ, ευχαριστώ τη μόνιμη συμπαράσταση.
Συμπαράσταση ακριβώς.
Και Γιώργο Καλετζάκη, εύχομαι τα καλύτερα.
Να είστε καλά.
Και στους ακροατές θέλω να ευχηθώ ένα καλό βράδυ. Να περάσετε αύριο του Άγιου Γιώργου Μεθυστή όμορφα. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
name ain't no big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues.